Nselm il-kom mil-ġdijt wasan nissa fl-ħar tappa fit-tielet sensila fejmort skola ma nafxek kuxkas li tal-ħar ibaħar kif jajdu imallu mandi miħaj lil-Ricky Caruana Ricky juħloq liftit tal-problemi fil-sens li ma nafx kif naqbat niddefiniħ pero Ricky wabnidem lina nara rabta kbira mal-art wabnidem naflit interessaħ ħafna il-filosofija jgħamil dal-ħafna blogs u vlogs anki fuq il-Facebook jitkellem bla kantunieri ħafna drabi kem fej titħol il-politika u kif ukoll anki fejn titħol il-ħajja ta' kuljum u l-mod ta' kif il-bnidem jgħix iħobb anki jgħamil din l-analiżi x'naqbad ngħidilha. Però wkoll tajb insemmi li Ricky huwa l-awtur ta' erba kotba li naf li anki intlaqgħu anki minn pubbliku partikulari ħafna, mhux se ngħidhom bil-forsa hawnhekk fl-ordni li ġew ippubblikati, ma dawn huma The Strings of Fate, Resonance, Anxiety and Spirituality u The Book of Death. Huma kollha kotba li naħseb imissu anki l-ġewwieni u vera tal-bniedem. Però ma' Ricky ħanitkellmu llum fuq l-esperjenza tal-iskola imma żgur li se jkollna ċans anki nagħmlu xi referenza jew tnejn lej dawn l-affarijiet li jagħmlu d-dinja ta' Ricky Caruana. Rick, grazzi ħafna li jiena qatt magħna.
Nirringrazzja lilek Sergio.
U l-ewwel mistoqsija nħobb dak li kien itina fil-qasir il-vjaġġ edukattiv li għamel u mbagħad nibdew narxu u x'nafin.
Bħala skola sewwa. Meta kont żgħir kont immur il-primarja taż-Żurrieq. Mbagħad minn hemmhekk bħala form 1, form 2, form 3 kont mort sekondarja Żurrieq. Mbagħad form 4 u form 5 kont mort Paolino Vassallo, Ġuse D'Amato, sorry, Raħal ġdid. Mbagħad kont mort first year fejn hemm l-Emkast. Dak żmien kien Paolino Vassallo. U meta ġiet biex nitla' minn first year għal second year qed daqshekk skola tħammu naħdem. In the meantime, meta kont żgħir, però kont inħobb ħafna x-xogħol tal-id. U niftakarni meta kelli 13-il sena kont immur nitgħallem eżempju ma' mekkanik flaxijiet. Fis-sajf fil-vaganzi kont immur eżempju nitgħallem nisprenja l-karozzi. L-iskola, to be honest, jiena ma tantx daħkitli għaliex meta kont żgħir jiena, omm u missieri fi 1984 kienu bidlu reliġjon minn kettli kienu qalbu Jehovah's Witness. U ovvjament kont iġbulit ħafna. Ġifieri esperjenza waħda li niftakar kindergarten immaġina, ġifieri kont għandna kinder. Kont kif saru tfal jafu li Jehovah's Witness tipo. Kienu poġġewni fuq siġġu niftakar, hekk kazzammeni fuq siġġu, kienu qabdu wafer, waqbuha mal-art, kulħadd jirfisa u skużi jibsqilha, u kienu bella wilġu ħalqi, jisu tipo tal kienu jaraw nisu xi ħaġa stramba għalihom.
U tfal dawn.
Tfal, immaġina l-culture kif kienet fl-80s. Sewa.
Il-fatt naħseb konna bdejna waħlu dawk anke l-stickers.
Proset sofor
u vera mal.
Eżempju ġest kont immur għal ħalib eżempju, niftakar kont fil-year one mbagħad kont immur noqgħod fil-Q għax inkont tifel waħdi nibża. Tifhem magħli ħadd iktar jgħinni fl-iskola kont tifel waħdi. Kont inkun qabżuni, tuni, jikdmuni, ċartuni, ġifieri da kollu għax ġast ommi u missieri mhux jiena, għax jiena inti ta' terba' snin ħames snin ma ta' żej xejn. Imma kien hawn dit-tip ta' culture. U ironically, propju kienu dawn l-affarijiet li kienu l-iskola tiegħi. Ġifieri forsi vera dal-programm jitratta l-iskola akademika. Però l-ewwel skola tal-ħajja tiegħek ikunu inti l-upbringing tiegħek. Sewa, issa l-upbringing tiegħek iħallilek ċertu impatt. U għaw minna ħallilu traumi, għaw minna ħallilu effetti psikoloġiċi, whatever. Issa, kull tifel u tifla ikollu tiegħu. Ġifieri fil-kassija, eżempju, kelli dal-effett ħabba il-reliġjon li kienu bidlu għomi u missieri whatsoever.
Lilek, għalulek ċar, inti mintix parti mid-dar tagħna, mintix parti mid-dar tagħna.
Għamlu li ħafna għel, minn miex għel, kam eżempju niftakar fil-year 3, teacher kien jipprova jabbużani, eżempju, tifhem. Eżempju, niftakar fil-year, kien jiġi l-assis fejk u koll darba fil-xar kien jagħmel ta' parsi l-qudiesa fil-klassi tagħna kien jaf li jien eżempju tal-Ġehova u kien jgħidulhom it-tfal tal-Ġehova tkellmuhom x'dawk moqżieża, immaġina inti qed ġol-klassi hemm taf x'taf x'ħajamlulek kind of fimt. Anyway, peressi kont għadit minn dawn il-ħafna tipo ta' affarijiet, kont nistaqsi ħafna. Kont ngħid imma għala tipu għax bniedem dak kollu qasu imma mhu missieru ddeċidew li jkollhom reġjon oħra kind of irid ikun hemm dit-tip ta' ignorance. ta' ignoranza lejn il-kultura lejn twemmin differenti. U iktar kemm bdejt nikber u bdejt nintaħħaf kollox mbagħad fil-politika fir-reliġjon. Isu il-bniedem għandu ċertu biża', biża' jaħseb. Irid joqgħod hemmhekk ċiċċibeq u ma jagħmel xejn. U iktar kemm bdejt nifikar kont ħan ivvota l-ewwel darba. Sewwa jiena tipo kont noqgħod naħseb x'qed jgħid partit A u partit B. Aba kont nitkellem ma' nies eżempju, semmi lix il dak. Vangelo
da ċaħna nivvotaw
skont il-bandira. Għambat, bdejt nejt ġifiri di d-demokrazija kolla, n-naċċel. Tipo, għaxin jek taqta li demmi aħma, jew għaxin jek taqta li demmi blu. Tipo, fejn ur-reasoning? U iktar kem bdejt niprofa nidħol fil-ħsib, jew nifilosofizza ma' n-nis, rigwartet li stimqar il-politika ta' kull-jum, bdejt ninduna li sens mem xej kważi, illi kważi kważi jivvotaw n-nis by pathology. Jisu tal-li ma' tribe inti, no more no less. U kont nibqa' kważi kważi diskustat bir-razza tagħna bil-human being li kif ngħidu li aħna Homo sapiens. Il-kelma magħha Homo sapiens, imma aħna x'naħsbu allura. Fuq xiex when it comes li aħna niddeċiedu eżempju fuq futur ta' pajjiż jew fuq futur ta' xi ħaġa. Kif nirraġunaw l-affarijiet għax bniedem jien naf fl-aħħar xahrin tagħni pakket sigaretti b'xejn, allura ejwa anti hulek, dik kont ngħid kif jista' jkun nirreduċu id-demokrazija u l-intellett u l-ħsieb. Tipo f'dawn il-livelli baxxiek ta' soċjetà. Imbagħad insomma iktar kemm tikber kemm tagħmilha ma' n-nies, tibda tinduna li inti għandek strati differenti ta' konoxxenza jgħidula. Eżempju inti għandek l-intelligenza, għandek l-intellett, għandek l-IQ, għandek il-wit, għandek il-wisdom u għandek il-consciousness. Illi għalkemm bniedem f'soċjetà jista' jkun eżempju bniedem li għandu title, bniedem eżempju jkun avukat, jkun perit, jkun inġinier, jkun mekkanik, whatever, dak huwa intelligence imma. Ħafna nies ħaltu anke meta konza kont ngħid il-ħajna dak imħallef eżempju jew dak tabib. Kont naħsbu jiena li jkun wisdom, tipo mela he knows it all. Imma kieku vera daw l-affarijiet huma he knows it all, jekk bidem ħares sempliċiment naqalejn il-Parlament, tinduna dam imli b'nies akademiċi. Tipo li għandhom professjoni. Però naħseb aħbert kulħadd jaraħ bħali jiena.
Ġifieri dik imma kien dak l-inċident partikulari fl-iskola li ġabek dak li intilhom. Għaliex inti bniedem indipendenti ħafna anke fil-ħsieb tiegħek, il-mod ta' kif tirraġuna, il-mod ta' kif toqros, il-mod ta' kif tgħix.
Ara, jiena nemmen li Ricky għamlitni il-kalċer u s-soċjetà bħal kull bniedem ieħor bla ma jaf. Jiġifieri, inti vera jkollok il-karattru tiegħek u għamok missierek għal mhux ċertu values u whatsoever. Imma seppu niftakar fir-reġjon li kont imur fija tal-Ġehova, kienu mbagħad bil-kontra limitati fil-ħsieb ħafna. Illi jekk eżempju nagħmlu naqra xi ħaġa li mhijiex tal-literature tagħhom jew tal-according mat-tagħlim tagħhom, għalihom tipo x-xita qed jiżvijak u jekk tażżarda s-saqsi u tmur lilhom fil-ħsieb. Tiżġija postata, u saħan sidrek inti tgħidilhom isma' jiena ma nixtieqx inkompli nitgħallem dat-tagħlim. Tiġi disfellowship dej xanju. Jiġifieri daw litteralment ma jibqgħux ikellmuk ħajtek kollha. Jiġifieri daqshekk hija graf li inti da kollox tgħid you open your mind. Allura kont is-soċjetà ġabet niġu morsa min-naħa tal-iskola pubblika da kollu għax hu missieri bil-bandiera ta' reliġjon differenti aqla kemm tiflaħ m'għand kulħadd teachers, tfal, whoever it comes. Okelli ngħix ġol iskola waħdi prattikament. Min-naħa l-oħra meta kont immur fir-reliġjon fejn italmu, tipo isma' don't speak up your mind, għandek daw is-set of rules, aqra l-literature tagħna biss and ask nothing. Allura bla ma jafu.
Għetu iħor speċil mizin baħa fejkin.
Da, sekku, allora kif bħal meta jissiru, eżempju, l-montani kif jitwildu l-montani, għandek ġebel ross minnaħa u ġebel ross minn oħra, u titlal fuq il-montani, għal-bidem ekk jisir jina naċċel, fimt, issa il-making tijaj kim maħmu lek. Plassek, eżempju, niftakar, jinsofrit ħafna ġustizji għal-xej. Eżempju, tali moħra liħat fil-ħajja kienet, niftakar kien New Year's Eve ta' 2000. Meta qalb il-millennju bejn ngħid 2000. U niftakar kien hemm żewġ tfajliet kont qed parti ta' 17 year old jew 18 kemm kelli. U dak kont rajthom qegħdin malar tipo spon fis-sakra jiena u mortu ħadthom ta' 7 up. Dak li żballa għamilt f'ħajti, jiena ta' 7 up biex ħadd x'ħassartu. Min hemmhekk wara ftit nispiċċa arrestat imneżżar win ġurnata drug squad u ġejt akkużat għax di daħlet overdose li qiegħda tmut l-isptar illi jiena biħħejthom l-ekstasil daw kelli tliet statements kontrija, jgħidha u gidbu fuq ukoll. As tipo nafhom minn daw in-nies jiena. Jiġifieri kont ngħid imma l-bniedem saw jasal l-erf tiegħu tipo ta' 18 għandu dil-ħżunija fih bniedem ha tipo. Isu il-dessin kważi kważi ma tistax taħarbu tiegħek. li taddi minn esperienza u maftit li tinsemmi, ta' ġifiri għak tiċi darba namlu puntata sħiħa fuq miex xaħdejt nistaw. Imma dawn u maftit, minn xi sawrek. Is-senti jkollok choice meta tesperienza u l-affarijiet, jew tużhom bħala tarka dawk biex toqgħodhom il-vitma. U toqgħod tagħmel il-wrong doing suk ma tixinġolek il-pulizija jew whatever, tgħidulhom imma li mhux hekk għamlu li hija, u toqgħod tirribat tibda tip ta' paroli. Inkella tipprova taħseb iktar fil-fond u dawk tużhom bħala life lessons illi minnhom toħroġ imbagħad il-kotba li ktieb teżempju. L-intervista li t-nabem jaka unek il-lum, il-għad n-għad s-sawe f-dakko li namel f-ħajti. Mħax t-nek namel kollox tajjeb, xej minn dananzi, għax minn għaw tajjeb. Għad t-fimni.
Pero inti entuzjast ħafna lejn il-ħajja, Rik.
ħafna konxu lejn il-ħajja. Għax jina nħobba l-ħajja. Nħobba għalfejn. Għalix il-ħajja taħtni ħafna. Il-ħajja li taħtni ħafna sofferenzi. Għallu nħobba. Tgħid li x'inti tgħid. Il-bniedem jogħodha s-sofferenza, imma huwa tru s-sofferenza li bniedem jibda jitgħallem u jiggraspja u aħjar minnu. Ġifieri, eżempju, kieku bniedem eżempju dejjem ikun happy, happy, immaġina aktu li tinti dejjem happy, għastaf tu start li tinti happy dejjem, għax jgħad ħinkollu in the same mode dejjem. Immax propju kultant ta' ħażin jew tiġi sed, illi tistħroġ id-diskrepanza u d-differenza ta' bej happiness u sadness. Issa biex inti tiskopri ċertu affarijiet f'ħajtek, love, compassion, empathy, wit, u xini, irid ikollok dejjem il-kontroll bilanċ tagħha. Eżempju jiena m'inhiex missier. Sewa, għax bħaj dajem ġuvni. Inti ħriċ ktib milux niftakar u t-twilet missir. Illa laħriċtu, għalix somehow s-sett esperienza ġiġifieri. Għalla l-bnem meta jesperienza l-affarijiet, ħiken bi diversi twand isot jagħmel esperiment biħen nifsu. Jagħmel lu nifsu laboratorju biex niftiemu. Issint għandek dik il-choice il-bniedem, whatever it comes in life, għandek choice li tista' tesperimenta. Issa jina dak huwa t-talim li tal-li nirrakkomanda lin-nies, illa qed ngħidlek, għaliex it-talim akademiku, qiegħed ngħidu eżempju jiena mmur, u joqgħod jgħallimni professur 24/7 għal 10 snin sħaħ. Dak qed jgħallimni sa fejn jafu biex niftehmu jiena alla voli jkun vast fin-knowledge tiegħu jkollu librerija sħiħa ta' kotba ġo moħħu, imma huwa limitat sa fejn jafu.
Dak li ngħidulu l-kontenut.
Il-kontenut, imma mbagħad l-aqwa tagħlim huwa li jfittexu l-bniedem li jimraħ bla boundaries ta' xejn. Issa forsi inti tarani fuq social media jekk nitkellem bla boundaries, għax propju meta konżert għand kulħadd taq jagħmilli boundaries illi kont narhom boundaries li ma jagħmlux sens ta' xejn għan-knowledge. Ma tistax issaqsi domandi li lin mill-ħsieb ta' fejn kont immur eżempju, illi awtomatikament f'ħajt irid tiwaqqa' kull forma ta' boundary u forsi dik hija raġuna fejn tara li karattru forsi naqas plussi fiż-żejjed jew nitkellem il-lingwa ta' triq iż-żejjed fuq social media u dawn l-affarijiet.
Ma tilekx f'sens ta' ġudizzju ta'
nafet nifhmek x'tgħid.
Sempliċement dan. Li qed nieħu gost anke Rik waqt li din nitkellmu għaliex ejja ngħidu kif inhi, aħna għexna żmien li min kien imur is-sekondarja kif konna nsejħulhom kien jisu meqjus bħala xi ħadd li falla fis-soċjetà.
Ekku.
Li kien drop out u l-kelma
bil-Isveri.
Però inti turi li safrat tant illum wara ismek għandek erba' kotba. Ġifieri x'irrid ngħid jien, ġifieri anki jekk l-esperjenza tal-edukazzjoni tiegħek forsi ma kienx ideali. Ma nafx inti kif kont bħala student ma nistax niġġudika, kien ġifieri. Imma wasalt xorta. Anki għal din il-filosofija tal-ħajja u anki għal dan il-kontribut.
Ara, ħanek xa zaħira fuq biex tkun taf bħala karattru. Jien niftakarni, klassi jitin kontem, ma konx nidħol ħafna, kontem qareb. Litteralment, ġek, minn dak li meta konna zaħra f'dik il-kalċer konna jdu dak ignorant, fimt. Pero niftakar, meta konna wasalt fil-form 5, u dak kontak zim konna nħalsu 5 liri aħna biex namlu low level. U jiena biex naħalq ommi u missieri, tipo biex ma jkunu xafu xin namel l-iskola, jittu l-omma ħana għamel low levels. U kienu ġewni 55 li għax kontajt kien hemm 11. U għamet għamur biex nħallas niftakar fija għannar, t-tiċas għallu li taħli lix flus l-ommok, mel inti għacċi darba, tipo t-interessak mill-klassi. Għattu l-omma ok, għallu li by the way, f'din l-iskola ħat ma jgħat 11 low level, għax il-level ta' edukazzjoni għali jom kien tipo bax mux ġibħal medu kon junior lyceum jew whatever.
Ġuse Damato kella ċerta fama.
Da' sekku.
Saħalli ħarġu kol nis minn hemm.
Għax kienu nis li missawtu bla bla bla. Anyway, għattu l-omma la ibbuk jaxħom li koll, għattu l-kolla ħan għamilum. Bat il-past papers fjannar u sa niftakar sa meju għav reverzijajt kollox. Niftakar il-religion, saħan sitri li ma konċi attendi religion, għax kont tal-ġehova, għax kont noħroġ barra mill-klassi, taqjtu paper A. U ġibtu tu religion. U l-level s-soħra ġibtu kolla. Kolla 4, jek taqjtu eżempju paper B, ġibtu 4-5. Jek per eżempju għamiltu paper A, ġibtu 2 jew 3 jew whatever. Un bat il-teacher, s-meta ġibtu il-rizultati, stidnuni. għal meta kienu ħajf tħu l-iskola jerġa. Bix dawrina ma l-iskola kolla, li minn dik l-iskola tista ġib u levels, kellek il-tip ta' karattru jenik, jek ħatella li montanja u d-dimi, ħanar kif ħanamel u ħanad d-dimi nġofija. Kon karattru tija jek, to be honest, għax jek sawrit nis-soċieta. Tifem, so, dajet nejdu biex namel kuraċċem barra, illi billi b'nidem jett sekundarja, jew jett wherever skola, it doesn't make you who you are, it makes you who you are, unbat, it defines you. Meta inti tibda tfittex għalik innifsek, tibda titgħallem il-ħajja biex niftiemu. Eżempju, l-akbar teachers li n-nis isegwu fid-dinja, sewa, huma nis li ma kellhomx akkademja fil-verità. Eżempju, ħafna min-nis jgħidu li huma kristjani, jew huma buddisti. Jew ma hindu, whatever, il-fidi tagħhom xini, ħadd minnhom ma kellu PhD. Fim xin ngħidlek, kienu orrif tal-ħajja biex niftiemu. Eżempju, meta aħna konna nistudjaw fis-systems of knowledge li Sokrates, sewa, ħidu spiċċaw qatluh, grazzi li tagħu da. Imma daħalla l-erf tiegħu u as a human being biex niftiemu. Issa, mbagħad meta titulet il-matematika, x-xjenza u dawla fetibda joħorġu bl-ekwazzjonijiet u tipo bħala akkademja in itself. Il-letteratura kien teżista xi teżisti minn żmien is-Sumeri. Ġifieri għandna l-ewwel records grazzi għalihom. Sewwa li they date back to 4,000, 5,000 years ago. Imma l-akkademja nifhmu llum, pereżempju bħal psikoloġija, quantum mechanics, quantum physics, dawn l-affarijiet, daw għadhom kif twildu, daw ilhom 100 sena jeżistu 150 sena maksimum ma kellniex qabel. Qabel każomaj kellna nies bħal Baruch Spinoza, bħal naturalisti, u daw Copernicus daw kienu jmorru lura 600 years, 1000 years. Il-vera nies li bdew qajmu dat tip ta' knowledge, kienu l-Arab ironically. L-Arab li bdew qajmu l-vera interess għal dat-tali modern li għandna l-lum il-ġurnata aħna.
Rick, però naħseb li inti minkejja kollox, però naħseb li xorta kont ħobb il-qari u xorta kont tfittex għal rasek, għax impossibbli li bnidem jasal biex tikteb kotba li fihom ċertu pis u ma jkunx għamel vjaġġ li apparti jfittex lilu nnifsu ħanajtek ifittex sorsi oħrajn.
Eżatt, ara, jiena l-ewwel ħaġa li laqtitni kien kartuns meta kont il-Kavalier dello Zodiaco, għax kellu ħafna mitoloġija Griega fih dak. U kont inħobb ħafna l-astronomija u l-astroloġija jiena ta' tifel li kont nitla' fuq il-bejt niċċekkja l-istel biex nara narax Pegasus fejda, konstellazzjoni ta' Andromeda, qatt ma rajthom by the way. Għax ma kellix teleskops biex tarhom, tromba kelli kif tista' tarhom bit-tromba. Imma ta' tifel li tkun sevin fimti tetla' fid-dinja tiegħek.
Memories bi.
Memories bi ħafna. Mbagħad meta kellix 13 kont iltqajt ma' kuġin tiegħi. Illi da kellu ħabib tiegħu. Illum uġra daw kollu għakittip u kollu Anton Samut biex niftiemu. U daw kienu jitkelmu bejnietom biex niftiemu, kienu kbar minni. U li kien jgħalmu Anton biex niftiemu, kien jiġi għot jirakkontax miegħi Michael kelli 13. U għalija kien a source of knowledge. Wow, qed tifhem. Mbagħad anyway, iktar kemm dik bdejt niltaqa' ma' nies f'ħajti li huma jgħidu tagħhom jinnisma' nirribatti nara dokumentarja nixtri kotba, bla 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 bla. U kollox ma' kollox mbagħad tħawad fil-borma toħroġ ir-riċetta tiegħek. U l-ktieb il-kotba li nikteb at the end of the day x'inhu ma' bħal kull awtur ieħor. Naqamina u naqamina l-ingredjenti tal-ħajja biex niftiemu, u mbagħad inti toħroġ your own book. Issa,
imma hemm ħafna riflessjonijiet fihom pereżempju.
Ħafna xi qatta tħajt imbagħad għall-kwiet fin-natura. Ġifri jiena l-akbar tagħlim ħadtu mbagħad sunsets. Jekk tara min isegwi l-datija jintella kull jum jiena sunset. Jiena nħobb ħafna l-kwiet. U qattajt ħajti ma l-annimali ġo s-siġar u daw l-affarijiet. Fil-fatt, kont għamil ta' mast fħajti li nħawel kemm jista' jkun siġar. U għandi page għas siġar ukoll jisimha hemm hundreds of years. Fatt s-sar nixxi nħawel xi 6,000 siġra għaw Malta. So, kollox, għalhekk qed ngħidlek il-ħajja hija naqa' minn kollox. Jiġri dak il-bniedem illi jkun super strict. Muħaj xorta muħaj jifhem xiex ħajx ġobba bil-għalih, ġo comfort zone illi għaxi. Li ħajkun bla boundaries ta' xejn xalatur ħin kollu, ħaj spiċċa ħażin xejn bla l-ħitan u l-ġustizzja ma wiċċu. So jiena nemmen innaqa' minn kollox u l-triq tan-nofs hija the right way. Issa l-akkademja importanti. L-esperienza tal-ħajja importanti wkoll. Li tiltaqa' ma' nies ta' twemmin differenti, filosofija differenti u tismagħhom u tiddibatti magħhom b'moħħ miftuħ mhux x'ħatejt inti ħa nisma' da x'inhu jgħid. Ħelti ħafna u mbagħad at the end of the day titħares lej ħajtek inti u x'jott għalik. Dik l-importanti. Whatever makes you happy, dimet li meċ ta' meħsara ħadd ieħor, sewwa. Mbagħad that must be your own way of living. Għax inti wara kollox filosofija mhux filosofija bidem irid jgħix ħebbi din naqa ħajja li qed jgħix. Qed tifhem.
U naħseb il-prodott ta' dan kollu ta' din l-iskola tiegħek ħan sejħilek. Naqtak li inti bnidem seren ħafna.
Meta ngħidu l-kelma seren. Sawa, ħan użal l-kelma li għax serent insta ma nisli jaħzu għalli tipo dejjem happy.
Ekko, le ma finnix.
Le, serent tipo.
Dan kitkun paċi miegħek innifsek.
Paċi miegħek innifsek, ġifieri eżempju daw tliet xogħol kif ituli tliet klip tal-German Shepherd jiena. Sera nħobbhom ħafna klip għax għandi seba'. Eżempju ma qasem ħoss il-bżoll qas ħadd jaf eżempju intella Facebook li miet li rest in peace jew qed ittar u nfaqtulhom eluf tajjeb prova nsalvhom. Imma I know the process of dying. Ġifieri f'ħajti għal-tallim filosofija ġiex kelmiet u solvewli ħafna. Acceptance u surrender. Ġifieri, naf li kull ħaġa ta' il-ħajja titmut, kif u kome m'hemmx tagħmel. Issa, if I fight it back ħafna tears u depressions u I can change nothing. So, acceptance tal-ħaġa li miet, għax ti tagħmel jien rajt il-ħajja ta' bertimmut.
Ironika kemm ironika.
Ironika, acceptance m'hemmx tagħmel fuqha, jien naf bniedem kollha s-salol fl-anzi tiegħu falla. Xi ti tagħmel iktar minn hekk, tipprova tara x'issolvi ma mbagħad tittaċċetta. Mbagħad surrender, jiġifieri isma' don't fight it back, m'hemmx tagħmel, turn the page and move on. X'arba ħajmislili wkoll eżempju ma tilkel prit immut jien. Jiġifieri iktar kemm inti tkun bnedem realistiku u tuż daw iġġiex filosofiji ta' acceptance u surrender, iktar ħatejx seren, seren mhux ma jkollokx trabi u ma jkollokx inkwit jew argumenti ma' n-nies jew partners tgħix magħhom jew whatsoever, imma li at least l-affarijiet jibdew jiġu kumbat fiċ-ċokon, jiġifieri jekk jingħu inti argumentajna Sergio. Sewa argumentaj nissa, ħadit l-ek dik s-sata jitaw għara ta' jitilda. Ma' mbat la' da' jitaw għu 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 l-pika għu 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 għu
iktar għu iktar ta' meħsar għu
għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu ġifiri ħafna mill-ħsibijiet li bdew jistartjaw ġo moħħi kont nixpranhom miegħu. Is-sinna tiegħi biex niftehmu kont insinna ma tiegħu. Qed tifhem. Però mbagħad hemm għalliema oħra li huma vari, eżempju għallim kbir kienet l-ostilità li sibt. Ta' meta kont żgħir. L-ostilità u sa ċertu punt sanjoranza li offrit li r-reliġjon li kont nattendi. Kien teacher ieħor tiegħi. Eżempju Carl Sagan uħobbu ħafna. Ġifieri inti biex ngħid lek wieħed hekk biex inti tiġi smijiet, ma nkunx qed nagħmel justice mal-vera teachers li edukawni f'ħajti, għax kollox edukani f'ħajti, eżempju, natura kienet teacher kbira tiegħi. L-annimali how they behave with each other mbagħad man-nies għalmuni ħafna eżempju. Tant is-siġar eżempju, di forsi jitkun nisbija, s-siġar eżempju għalmuni ħafna. Għax is-siġar jemmanu ħafna kalmezza minnhom. Qed tifhem bħala level of consciousness huma high ħafna, rich. So whatever I touched in my life, it was a teacher for me. U liktar affarijiet li ngħidilhom thank you l-ġurnata, liktar li sofrejt u batejt fihom. Għax dawk liktar li kelli bil-fors irrid insolvihom biex ma bqax imbagħti.
U naħseb li bħal ma ngħidlu l-edukazzjoni għall-ħajja, dit tip ta' ħajja u dat tip ta' tagħlim ukoll huwa għall-ħajja. Ma nafx taqbix miegħi, ġifieri daw l-esperjenzi u dan kollu dil-borma li inti semmejt.
Ekku.
L-ħajja tgħixha kuljum fl-aħħar mill-aħħar.
Dik għalhekk qed lek immaġina jiena, eżempju għandi erba' kod biss ħanħroġ ieħor ktieb dalwaqt.
Sewa.
Immaġina jiena, rajtu l-ktieb, imma mhux ħanejx il-ktieb. Imma trid interact ja miegħek eżempju, Sergio rid inkellmek ta' human being, irid imur inkellem il-girlfriend ta' human being, irid inkellem l-omu il-missieri ta' human being, in-neighbors, bil-filosofija kollha tiegħek imbagħad ma nafx inkun bniedem miegħek jil-ewwel wieħed. X'jiswa dak kollu? Qed tifhimni. So l-akkademja, l-filosofija, x-xjenza, whatever knowledge li għandek, it doesn't make you human. It makes you human. You're human being, ta' ġofik. Dak iġibu, ma ġibu mill-ebda ktieb, dak iġibu mal-ħajja.
Ekku. Ħsib sabiħ, però naħseb il-kotba jgħinuk ukoll biex tasal għalli.
Il-kotba tiegħi huma bbażati fuq hekk anzi. How you can be this kind of human being biex niftiehmu, qed tifhem li titkellem fuq.
Nistgħu nsaqsuk se jkun il-qegħdin fil-biru tas-sajf is-saħna Rick, fuq xi se jkun anki
il-ħames klib tiegħi ħajkun jismu l-għalqa, the field, x'inkelli diversi għalli f'ħajti. Issa, però dal-ktieb ħajkun jitratta iktar mill-aspett ta' negozju tiegħi ta' business, il-life lessons li ħadd minnhom. Ġifieri tipo l-aġla li kont naddi minna li kont naħseb mod għax kun għadek żgħid kun naiv biex niftiemu. Taħseb li tgħid wara l-negozju noħroġ eżempju 10 liri, nagħmel daw l-ispejja se 4 liri oħra minbiħa 25 lira mela ħa naqla tmur żmerċ għax ma jaħdimx hekk ix-xogħol. U mbagħad eżempju wkoll waqt dawn liqi tipo esperjenza ta' affarijiet umani bħal friendship, skoprejt kbiberija, skoprejt nies illi għastissa seħħilhom bnedmi għax kull ma jaraw flus biss bil-kontra. Skoprejt eżempju affarijiet li jgħidu l-om bħal out of body experiences sewa ta' bniedem jisu bħal metal consciousness tiġi expanded iktar ta' bniedem sew dak kollu li tgħallimt bżaw l-affarijiet bżaw l-eliqi biex niftiemu qed niktibhom f'dak tip hemm taħli ta' naqata' minn kollox.
Sew esperjenzi li fl-aħħar mill-aħħar jagħmluna dak li aħna hu. Jiġifieri u dik hija l-ħajja u naħseb ħadd gost ukoll li qed temmejt jew sentem insomma din is-sensiela Mariki għaliex dak kollu li naħseb li anki tallimna jew ma tallimniex l-iskola l-esperjenzi pożittivi jew negattivi, naħseb fl-aħħar mill-aħħar naslu għal dan il-messaġġu li nkunu persuna sħiħa. Persuna li ħajja u li nejxu anki u vera ma' l-komplament ta' s-soċjetà.
Inti, il-bnidem mhuwiex ktieb. Qed tifhem. Il-bnidem mhuwiex ktieb, il-bnidem huwa bniedem, jibqa' bniedem. So at the end of the day, il-ħajja ħatallimilek il-ħajja. Il-ktieb jgħalmek knowledge. Imma l-erf tal-ħajja tallimulek il-ħajja biss.
Ekku. U b'dak il-ħsieb ta' Ricky Caruana aħna naslu fit-tmiem ta' sensiela oħra minn fuq Campus FM. Grazzi ħafna lill-kap tal-programmi, lill-Sulejn Buħaġar tal-appoġġ tagħha, grazzi lill-Jordi De Bono li kien miegħi matul is-sensiela kollha, issa nistgħu ngħidu tal-appoġġ u anki grazzi wkoll lill-Jordi li ħaħsieb anki din l-opening u l-closing li issegwu. Meta niftħu dan il-programm. Nittama li konna wkoll sensiliet opportunitajiet oħra fejn inkunu nistgħu anki niltaqgħu minn fuq dan l-istazzjon. Jiena Sergio Grech insemmi.